คือจะเลยบอกว่ามันจะมาหนักข้อขึ้นเรื่อยๆปีหน้าทุกคนจะต้องมี critical thinking มีสติและมีการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามันมายังไงเกิดอะไรขึ้น
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset ครับเราอยู่กันในตอนต่อจากตอนที่แล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโลก IT โลกไซเบอร์โลกดิจิตอลนะครับในปี2567หรือ2024นี่แหละครับซึ่งเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ
4เรื่องโอ้สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับ4เรื่องที่แล้วครับอาจารย์ที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเป็น4ใน10เทรนด์ที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่อง Digital Trust เรื่องของต้นทุนต่างๆที่ต้องมากขึ้นที่บริษัทจะต้องตระเตรียมนะครับรวมทั้งเรื่องของการโจมตีข้อมูลรั่วไหลของบริษัทด้วยเนี่ยเทรนด์ที่5ถึง10เนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกนะครับอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ครับ
ครับเราก็พูดในตอนที่แล้วไป4เทรนด์ถ้าใครไม่ได้ฟังก็อยากให้ไปหาฟังนะตอนที่แล้วเนี่ย1ใน4เทรนด์ก่อนก็ครบละ1 2 3 4คราวนี้แล้วก็5 6 7 8 9 10นะเนื่องจากเวลาเราน้อยผมขอเริ่มเลยแล้วกันก็เทรนด์ที่5เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เราทำนายไว้ว่าเป้าหมายที่จะถูกแฮกนอกจากสถาบันการเงินแล้วเนี่ยมันจะมีที่ไหนบ้างนะจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่ครบทั้ง4อันนะผมใส่ไป3อันในวอร์ดบทความผมที่เว็บปริญญา .org แต่ว่าในการออกรายการคืนนี้ผมจะเล่าให้ครบทั้ง4เซกเตอร์แล้วกัน
ครับ
เซกเตอร์แรกเนี่ยโดนหนักสุดเลยตอนนี้คือรัฐบาลครับผมหน่วยงานของรัฐก็Governmentเนี่ยโดนหนักอาจจะขาดงบประมาณหรืออะไรไม่ทราบเพราะหน่วยงานรัฐนี่จริงๆแล้วมีเป็นหมื่นนะฮะไม่ใช่หลักพันนะฮะ
ซึ่งจะรวมไปถึงอย่างเช่นหน่วยระดับท้องถิ่นแบบนี้ด้วยถูกไหมครับ
ใช่ใช่ Government Agency เนี่ยเป้าของแฮกเกอร์เลยนะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นเทเลคอมนะบริษัทมือถือต่างๆเพราะว่ามันมีข้อมูลลูกค้าที่ใช้มือถือเนี่ยเยอะมากนะก็เป็นเป้าที่พวกแฮกเกอร์มันก็อยากจะมาเจาะเหมือนกันนะหน่วยงานที่3ก็คือ health care ก็คือพวกโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเราพบว่าแค่หมอแค่อุปกรณ์อะไรก็ขาดแคลนกันอยู่แล้ว IT เนี่ยคือแบบ second priority เลยนะซึ่งงบก็น้อยอยู่แล้วนะคนดูแลก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยเพราะนั่นกลายเป็น soft target ของพวกแฮกเกอร์มันก็เข้ามาแฮกโรงพยาบาลอยู่เนืองๆเราก็ได้ยินกันประจำนะสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้เขียนไว้ในบทความแต่ว่าผมจะพูดคืนนี้แล้วกันคือเซกเตอร์ที่เป็นพลังงานฮะ energy sector ฮะเพราะว่าเวลามันแฮกโรงไฟฟ้าหรือรายได้เนี่ยมันก็ impact มันสูงนะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ในอยู่4ใน7ของ critical infrastructure ในงานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้อง comply พรบ.ไซเบอร์อยู่แล้วซึ่งดูแลโดยสกมช.นะเพราะนั้นถ้าเกิดหน่วยงานที่ถูกแฮกเนี่ยเชิญทุกท่านนะ
ครับซึ่งพออาจารย์พูดถึงพรบ.ไซเบอร์เนี่ยนะครับก็ซึ่งก็แปลว่าจริงๆบ้านเราที่เราออกกฎหมายตรงนี้มาเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วเรามองเห็นความสำคัญอยู่แล้วแล้วตอนนี้แนวโน้มมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์คือในเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญมากๆของประเทศเนี่ยมักเราจะต้องปกป้องดูแลอย่างดีเลยมีกฎหมายตัวนั้นออกมาและตอนนี้เนี่ยด้วยแนวโน้มของโลกเองเนี่ยก็4อย่างอย่างน้อย4อย่างที่อยู่ในจดในกฎหมายที่มีการปกป้องนั่นแหละนะครับก็ตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายเราก็ทันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่มันรุนแรงขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
คือผมเองก็อยู่ในทีมร่างกฎหมายคณะกรรมการวิสามัญในการทำพรบไซเบอร์กับพรบคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยตั้งแต่ปี62นะช่วงนั้นคุณโยคงจำได้ตอนที่เราออกกฎหมายมาก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มบางท่านยังเข้าใจผิดด้วยซ้ำไปว่าพรบไซเบอร์จะมาละเมิดสิทธิ์ของคนไทยซึ่งจริงๆแล้วมันตรงข้ามเลยพรบไซเบอร์เนี่ยออกมาเพื่อคุ้มครองเซกเตอร์ทั้ง7เรียกว่าเป็นเราเป็นผู้มาก่อนการนะเนาะ นี่กำลังจะขึ้นปี67เราเขียนกฎหมายมานี่ถ้านับข้ามปี67นี่คือ5ปีแล้วนะ5ปีที่เรามองว่า7เซกเตอร์ของเครือข่ายอินฟราเนี่ยต้องตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์แน่ๆซึ่งมันก็เป็นความจริงแต่ปีหน้าเนี่ยคุณโยจะได้ยิน4เซกเตอร์เนี้ยถูกแฮกเนืองๆเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเฮลท์แคร์เทเลคอมเอนเนอร์จีเนี่ยมีคุณโยออกมาถกกันในรายการแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาออกกฎหมายมาให้สักขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะ recommend ให้ผู้บริหารเนี่ยปฏิบัตินะอยากให้บอร์ดนะ CEO อยากคิดว่า security เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต้องทำให้มันเรียบร้อย ISO 27 NIST อะไรซื้อ firewall ลง XDR แล้วก็ทำไปเถอะคืออะไรที่มันเป็นประโยชน์อะนะ ISO 27 Pentest อะไรว่าไปคือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เรา strengthen cyber security ขององค์กรเราได้เนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเรายิงต้องเจอได้2ตัว1 comply พรบ.อยู่แล้ว2ก็คือเข้าไปเสน่ห์ให้ธุรกิจเราด้วยที่เราลงทุนแล้วทำให้เราไม่ลดอัตราเสี่ยงในการถูกแฮกถูกโจมตีการทำให้ระบบล่มหรือข้อมูลรั่วไหลก็ลดลงในเมื่อเราทำตาม discipline ที่ถูกต้องเนี่ยไออัตราความเสี่ยงของนี้ก็จะลดลงเป็นเงาตามตัวไปด้วยครับผม
ครับเราไปเทรนที่เทรนที่6เลยครับอาจารย์ครับ
เทรนที่6ก็คือเราเองอาจจะไม่ได้ถูกแฮกแต่ว่าเราพบว่าหลายครั้งเรามีปัญหาด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยเพราะเราถูกแฮกผ่านซัพพลายเชนเข้ามาก็คือซัพพลายเออร์เรานี่แหละตัวดีคือ
คนที่ทำงานกับเราบริษัทที่รับจ้างเรา
เพราะอย่างแบงค์เนี่ยเขาได้ทำเองทุกอย่างเป็นธนาคารที่ธนาคารทำเองทุกอย่างมาเช่นพิมพ์บัตรเครดิตเองเนี่ยคุณโยว่าคุณแบงค์พิมพ์บัตรเครดิตเองปะก็ไม่ใช่ก็ต้องไปจ้างเอาซอสบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านพรินติ้งลงบนไอ้บัตรพลาสติกแล้วก็ตัวมันจะต้องนูนสีต้องเป็นสีทองมันมีรายละเอียดเยอะถูกไหมไอ้บริษัทที่เขารับจ้างแบงค์ทำงานพวกนี้บัตรเครดิตผมยกตัวอย่างนะอาจจะมีบริษัทที่เป็นออร์แกไนเซอร์บริษัทที่รับข้อมูลลูกค้าไปส่งการ์ดเชิญส่งมาชวนเข้างานมอเตอร์โชว์เข้างานประกวดประขันอะไรต่างๆซึ่งบริษัทเหล่านี้ทั้งออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานโรงพิมพ์นะผมพูดให้เห็นภาพเลยออร์แกไนเซอร์คือคนจัดงานสัมมนาใช่ไหมจัดอีเวนต์จัดดนตรีจัดอะไรต่างๆโรงพิมพ์ที่พิมพ์กระดาษต่างๆนะบริษัทที่รับพิมพ์บัตรเครดิตเป็นพวก security printing อะไรต่างๆพวกนี้เขาจะมีข้อมูลของลูกค้าของแบงก์อยู่ด้วยลองนึกภาพ imagine ดูว่าถ้าเกิดเอาซอสเราลงพิมพ์หรือออร์แกไนเซอร์เนี่ยไม่ข้อมูลเขาเนี่ยมัน security มันเข้มเท่าแบงค์ไหมเอาภาษาชาวบ้านเลยคิดกันง่ายๆคุณโยมันเข้มเท่ากับ security ของแบงค์ไหมมันไม่มีทางอยู่แล้วจะไปลงทุนเท่าแบงค์ได้ไงแบงค์กำยอดขายเป็นแสนล้านกำไรเป็นหมื่นล้านใช่ไหมเขาออกคนก็เป็น SME ได้ซ้ำไปยอดขายปีนึงไม่ถึง10ล้านยังมีเลยอาจจะ100-200 ล้านเมื่อเทียบกับสเกลของแบงค์เป็นคนละสเกลอะเพราะนั้นโอกาสเขาพูดตรงๆเลยซัพพลายเออร์ซิเคียวริตี้ต่ำกว่าแบงก์เนี่ยนี่จะทำยังไงถ้าผู้ซัพพลายเออร์ถูกแฮกข้อมูลรั่วเข้าไป Data Processor เราเป็น Data Controller เนี่ยแล้วเขาหนีไปพ้นขว้างงูไปพ้นคออ่ะเพราะสิ่งที่ต้องทำในเทรนด์คนนี้คือต้องออกกฎเกณฑ์ให้กับซัพพลายเออร์เราว่าอยู่ต้องอีกเซกชั่นขั้นต่ำอะไรบ้างเช่นอยู่ทำเพนเทสนะอยู่ ISO 27นะถ้าอยู่ไม่มีพวกนี้อยู่ไม่ต้องมาบิดไม่ต้องมาของานทำเลยไอ้ให้ข้อมูลอยู่ไปเนี่ยไอ้ตายแน่เพราะว่าอยู่ก็แบบปล่อยปะละเลยหรือว่าไม่ลงทุนในด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้กับการที่ผมไปลงพิมพ์ไปออร์แกไนเซอร์ผมจะต้องลงทุนกับเรื่องพวกนี้ว่าผมไม่อยากเสียชื่อผมไม่อยากล้อลูกค้าที่เป็นธนาคารไปเพราะนั้นมันก็จะกลับไปเทนที่สามก็คือต้องทำให้เกิดดิจิตอลทรัสต์ขึ้นมาทุกปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะเทนนี้มันจึงเป็นแรงขับดันที่มันต้องไปต่อแล้วก็ออกกฎระเบียบนะภายต่อห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนต่างๆของเรารวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือเทรนด์ที่6ครับผม
ครับผมงั้นไปต่อกันที่7เลยครับอาจารย์ครับ
เทรนด์ที่7ก็ว้าวกันทุกซื่อเลยฮะ Cyber City in the Boardroom ฮะแต่วันนี้ท่านใดอยู่องค์กรเนี่ยกลับไปที่องค์กรของท่านแล้วไปอ่านบันทึกการประชุมรายงานของบอร์ดเวลาประชุมกันเนี่ยประชุมกรรมการมันก็ต้องมีที่การประชุมใช่ไหมฮะเราไปอ่านย้อนหลังดู3-6 เดือนว่ามีเรื่องไซเบอร์ความมั่นคงของไซเบอร์เนี่ยคุยกันไว้ในห้องกรรมการผมตอบแทนได้เลยก็ได้นะคุณโยไม่มีเลย พราะว่าส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่อง PDPA ในเรื่องการทำมาหากินว่ายอดขายจะเป็นไงเราต้องกำไรเท่าไหร่เราต้องลงทุนอะไรเราทำออกผลิตภัณฑ์อะไรใหม่คือเรื่องไซเบอร์ที่มันมองเป็นว่าไอทีไปทำแล้วกันเออนะเออแล้วก็ถ้าเราใช้เงินแก้ปัญหาแล้วมันคงจะสักเคียวละมั้งแต่ว่าหารู้ไหมว่าลงเงินไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่เตรียมความพร้อมให้ดีเนี่ยเปลี่ยน mindset กรรมการเนี่ยจาก RV Secure ไป RV Ready เนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้น Cyber Security มันต้องอยู่ในบอร์ดรูมมันต้องท็อปดาวน์ลงมามันต้องขับดันโดยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำมี leadership top management จะมองเรื่องนี้ข้ามไปไม่ได้เพราะว่าระบบล่ม Cyber Attack รับมันมีความเสียหายธุรกิจมันรับไม่ได้มันเสียหายมากเกินไปที่จะรับไหวนะเพราะนั้นข้อที่จริงอยาก encourage ให้ไปถกเรื่องไซเบอร์ซิตี้กันในบอร์ดรูมในที่ประชุมคณะกรรมการครับผมครับอันนี้คือเทรนด์ที่7ครับคุณโย
ครับผมไปต่อกันที่เทรนด์ที่8เลยครับอาจารย
์เทรนด์ที่8เนี่ยมันก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะข่าวดีคือว่าไอ้มัลแวร์รู้สึกเหมือนมันจะลดลงนะแล้วก่อนจัดรายการคุณโยมีมัลแวร์ชื่อแปลกๆอะไรนะมัลแวร์อะไรโคดเรดใช่มั้ยใช่ป่ะโคดเรดนิมด้าชื่อมันโหเท่ระเบิดหลังๆเนี่ยมาแวร์ตัวสุดท้ายที่คุณโยเคยได้ยินมันชื่ออะไรอ่ะ
โอ้โห
ผมว่าคุณโยก็จำไม่ได้แล้วอ่ะ
จำไม่ได้จริงฮะ
ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่ผมจำได้แน่ๆเลยคือพวกเวลามาโดนคอมพรไมซ์แล้วมันเอาไปเรียกค่าไถ่ในดาร์กเว็บอ่ะไอ้แก๊งที่มันปล่อยซอฟต์แวร์ไหม้สุดแล้วมันรวยมากมีเงินหลายพันล้านสร้างความเดือดร้อนให้ชาวโลกอยู่เนี่ยมันชื่อว่าล็อกบิดแล้วคุณโยคงเคยได้ยินในล็อกบิดเนี่ย
ครับ
ไอ้แก๊งล็อกบิดหรือว่าไอ้พวกที่ปล้นเงินธนาคารที่แก๊งคาร์บานักจากรัสเซียอะไรพวกนี้คือชื่อพวกนี้กับแก๊งพวกไอ้เทรดเอเจนต์ชื่อแก๊งชื่อลักษณะของมันเวลามาคอมโพไมซ์อะไรพวกนี้กลับกลายเป็นว่ามันฮอตกว่าชื่อของมัลแวร์สิแต่วันนั้นเทรนด์มันคือมัลแวร์มันอาจจะลดลงแต่มันจะไปเพิ่มเขาเรียกว่า identity based attack คือมันจะคอมโพไมซ์ยูเซอร์เราเนี่ยแหละมันเข้ามาสิงพนักงานในองค์กรแล้วสักคนหนึ่งในองค์กรของเราก็จะเป็นเครื่องที่เปิดประตูให้มันเข้าสู่ระบบใหญ่นะบายพาสพวกแอสเซทคอนโทรลต่างๆนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยขั้นต่ำขององค์กรเนี่ยต้องมีมัลติแฟกเตอร์ออเทนติเคชันคือต้องไม่ใช่เอาแค่ยูสเซอร์พาสเวิร์ดเข้าระบบได้ไม่ได้แล้วต้องมีโทเค็นต้องมี OTP ต้องมี Google Authenticator อะไรคือต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะเข้ามายันกับมันไม่งั้นก็โอกาสที่มันจะคอมโพไมซ์เครื่องแล้วก็เจาะผ่านแอคเคาท์ของพนักงานคนเดียวหนึ่งเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะก็คือสรุปมาแวะเนมอาจจะลดลงแต่การเจาะพนักงานเป็นคนๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะถ้าเราไม่อยู่ให้ดีมันเข้าสู่ระบบใหญ่ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็เราก็ม้วนเสือนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกัน
สมัยก่อนเราได้ยินข่าวคือมาแวร์เขาอาจจะแบบกระจายไปแล้วก็อาจจะโดนหลายบริษัทหลายที่หลายเครื่องนะครับอาจารย์แต่ว่าพอมาช่วงหลังๆก็เป็นอย่างที่อาจารย์พูดถึงจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะว่าเราคิดเอาเองนี่แนวโน้มนี่เราคงจะเห็นแบบนี้เยอะขึ้นคือการที่พวกแฮกเกอร์เก่งๆมันก็ไม่ได้ผลิตมัลแวร์ชื่อใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่มันอาจจะใช้อาวุธลับอะไรของมันอย่างเดิมเนี่ยแต่ว่าโจมตีทีนึงนี่คือหนักเลยนะครับแล้วก็โดนหนักๆลายใหญ่ๆแล้วเวลาโจมตีนี่คือเจาะไปที่ตัวคีย์แมนบางคนในบริษัทแล้วสุดท้ายคือทำให้ได้ข้อมูลออกมาเหมือนอย่างมีข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะจันที่มีการแฮกในสหรัฐอเมริกาหรือในบริษัทต่างๆบางครั้งการแฮกนี่เกิดจากไปแฮกแค่มือถือของพนักงานบางคนเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมว่าบริษัทกับพนักงานเนี่ยก็จะต้องมีความเข้มงวดกันมากคือซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยกฎหมายทั้ง PDPA ทั้งกฎหมายพรบ.ไซเบอร์ของเราเนี่ยเข้าใจว่าผมได้อ่านผ่านตามาบ้างว่าก็มีการกำกับดูแลให้มีการคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับท่าน
มีครับมีครับกฎหมายออกมานานในปี62นะครับทั้ง PDPA ทั้งพรบ.ไซเบอร
์ครับ
เดี๋ยวว่าการเอาจริงเอาจังการบังคับใช้เนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะเพราะตอนนี้ก็ถ้าบีดแล้วก็มีคนถามว่าแล้วไงต่อไม่เห็นปรับเลยไม่เห็นลงโทษเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีเสียงพวกนี้หนาหูขึ้นเรื่อยๆแล้วสำนักงานสกสเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะยังไงก็ต้องมีการปรับตักเตือนอะไรกันบ้างไม่ใช่ปล่อยแบบถ้าแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ไม่รู้จะมีสำนักงานไว้ทำไมนะนี่ก็คงจะต้องมีการลงโทษมีการแบบนะคือต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยไม่ใช่แบบผิดพรบแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรก็คงเราคงได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าให้โยม
ครับผมแล้วแนวโน้มที่9ล่ะครับอาจารย์ครับ
เทรนด์ที่9เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ที่ผมพูดกับคุณโยมประจำอยู่แล้วแล้วเราถ้าจำไม่ผิดเราเคยออกไปแล้วระดับนึงด้วยคือเรื่อง IO เปลี่ยนเป็น IA นะจาก Information Operation ไปสู่ Information Advantage คือจากเปลือกการข่าวสารไปสู่การสร้างข้อได้เปรียบจากการบริหารจัดการข้อมูลในไซเบอร์สเปซนะผมตอนนี้วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี้ยทางรัฐบาลสหรัฐนะฮะได้ออกเขาเรียกว่า military doctrine นะก็คือหลักนิยมของทหารในการรบเนี่ยนะซึ่งหลักนิยมเนี้ยมีชื่อว่า IA information advantage คือการเข้าไปตะลุยกันในโซเชียลมีเดียนะเป้าหมายก็คือ decision control อ่ะคือต้องทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดให้ได้นะคำว่าไซเบอร์โดมิแนนซ์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือดิชั่นโดมิแนนซ์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายในเทรนด์ที่10ว่าไซเบอร์โดมิแนนซ์คืออะไรเอาว่าตอนนี้รัฐบาลสหรัฐได้ออกหลักนิยมนะด้านการจัดการกับโซเชียลมีเดียและข้อมูลเนี่ยเป็น military doctrine ตัวใหม่ชื่อ information advantage นะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อนะ enable protect inform influence และ attack ซึ่งเราก็เคยคุยกันไปแล้วในรายการว่าตอนมันออกมากันเป็นตำราแล้วตอนนี้นะเพื่อจะสร้างความได้เปรียบทั้งฝ่ายของรัฐแล้วก็ฝ่ายที่เป็นธุรกทางธุรกิจสามารถเอามาใช้ได้แล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเป็นสองภูมิหลักในการบรรเลงกันตรงนี้นะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับอันนี้คือเทรนด์ที่9แล้วก็พอมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันเข้าสู่เทรนด์ที่10เลย คือจากไซเบอร์ริสเลียนกลายเป็นไซเบอร์โดมิแนนซ์ไอ้คำว่าโดมิแนนซ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราใครสักคนหนึ่งในโลกนี้จะควบคุมไซเบอร์ได้คุณโยก็รู้มันเป็นมาไม่ได้ถูกไหมไซเบอร์มันก้อนใหญ่ไพศาลมันไม่มีใครควบคุมได้หรอกแต่เราสามารถจะควบคุมเป็นสปอตเป็นจุดๆได้เป็นโซนๆได้เช่นเอาจากการเฉพาะประเทศในประเทศไทยว่าคนไทยอ่านอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้สโคบแคบลงได้อันนี้คือการครอบงำทางไซเบอร์ให้คนคิดเหมือนที่ตัวเองอยากจะให้เขาคิดการโจมตีจะพุ่งเป้ามาที่การครอบงำการตัดสินใจนะ decision dominance นะให้เขาเข้าใจตามที่เราอยากให้เขาเข้าใจอ่ะจะให้เชียร์คนนี้เลือกตั้งคนนี้ทางการเมืองหรือไม่ไปกินอาหารร้านนี้อีกไม่นอนโรงแรมนี้อีกเพราะว่าบริการได้แย่มากอะไรก็แล้วแต่คือพวกนี้เมื่อมันไวรัลออกไปมีผลกับธุรกิจทันทีนะแล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้หลักการไซเบอร์โดมิแนนซ์ดีเนี่ยเขาได้เปรียบเลยนะภาษาชาวบ้านก็คือปั่นโซเชียลอ่ะเขาก็ปั่นได้ดีอ่ะนะเขาจะใช้หลักการเรียกว่า IRC Information Related Capability นะ IRC นะซึ่งหลักการนี้มันจะมีอยู่3กลุ่มเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วคือเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของสื่อที่เป็นชานเนลแล้วเรื่องของคอนเทนต์ข้อมูลแล้วก็เรื่องทางกายภาพการลุกเชิงกายภาพทั้งโลจิคอลทั้งฟิสิคอลเนี่ยไปด้วยกันเลยเพราะนั้นในยุคต่อไปในคุณโยมันเป็นโลกแห่งการที่ใช้ไซเบอร์มาครอบงำความคิดแน่นอนพระเอกหลักๆก็คือ AI นะที่จะเข้ามายิงข้อมูลชุดข้อมูลต่างๆเรียกว่าเป็นชุดคำสั่งหรือชุดข้อมูลที่เข้ามาฝังหัวเราดีกว่าให้เราเสพเข้าไปทุกวันจนเราได้รับชุดข้อมูลชุดนี้อยู่ข้างเดียวเนี่ยพฤติกรรมและความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปตามชุดข้อมูลเหล่านั้นนะอันนี้เราก็ต้องเตรียมแผนรับมือต้องรู้เท่าทันนะว่าไม่ให้เราไปโดนหลอกในแง่ของการปั่นความคิดแล้วเราก็ไปรักคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไปซื้อของชิ้นนั้นไม่ไปซื้อของชิ้นนี้ไม่ไปกินร้านนั้นไม่ไปนอนโรงแรมนั้นอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันสามารถจะสร้างขึ้นมาได้หมดเลยแล้วเราไม่มีดิจิทัลลิเทอเรซีพอไม่มีความคุ้มกันพอเนี่ยเราก็ตกเป็นเหยื่อการตลาดของบุคคลเหล่านั้นนะอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันเป็นเทรนด์ที่10ครับผม
ครับผมจริงทั้งหมดนี้ก็เป็น10เทรนด์ที่เข้มข้นมากๆแล้วก็มีครบถ้วนทุกมุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของทางเทคนิค ในมุมขององค์กรในมุมส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้ขยายความไปจนถึงแนวทางในการรับมือด้วยก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะได้มีการจัดการและดำเนินการเพื่อจะทำให้การป้องกันดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์เนี่ยได้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะเรียกว่าอวยพรปีใหม่หรือว่าอยากจะแนะนำอะไรพวกเราในการใช้ชีวิตในปีหน้าไหมฮะเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
ครับก็พรปีใหม่ผมก็คงมีอยู่ข้อหลักๆข้อเดียวคือ
ครับ
ทุกครั้งที่ผมไปออกรายการนี่ก็มีคนมาถามผมว่าเออเมื่อไหร่จะหมดไปดีพวกเนี้ยแลนซัมแวร์อะไรนะดาต้าบีทหรือว่าทำไมคนไทยเรายังโดนหลอกกันอยู่เนี่ยนี่วันนี้คุณโยมใช่วันนี้ก็มีคนโทรมาต
ั
้งแต่ไปสนียันตำรวจยันอะไรแบบมุกเดิมๆอ่ะคือแบบโทษทีนะขอความกรุณาไม่เบื่อบ้างไงนะว่างๆแล้วไงคือแบบมันยังเหมือนเอาไม่อยู่อ่ะเหมือนมันมาตลอดเวลาแล้วก็ถามใช้โปรแกรมอะไรคะต้องทำยังไงนะทำไมตำรวจรัฐบาลไม่จัดการไปนู่นเลยนะซึ่งโหทุกวันนี้จำนวนประชากรของตำรวจครับคนในรัฐบาลกับการโจมตีวันนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยคือจะเลยบอกว่ามันจะมาหนักข้อขึ้นเรื่อยๆปีหน้าเพราะฉะนั้นพรปีใหม่ผมที่เป็นพรที่ง่ายๆเลยคือใครจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้แล้วปลอดภัยไม่โดนหลอกไม่โดนต้มแต่พรผมจะเป็นจริงได้เนี่ยทุกคนจะต้องมี critical thinking มีสตินะมีการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามันมายังไงเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นอ่ะคนอย่างดร.นิเวศเนี่ยมาชวนเราลงทุนนี่ก็มีเวลามาคุยเราเป็นชั่วโมงเลยหรอแค่เราคิดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราโดนหลอกอยู่นะคือเราต้องคิดให้ได้นะต้องรู้เท่าทันนะเพราะนั้นโชคของเราในปีใหม่เนี้ยก็เกิดจากการปฏิบัติตนของเราด้วยนะครับก็อยากจะอวยพรว่าให้ทุกคนมีความสุขนะใช้เน็ตนะเล่นโซเชียลด้วยความบันเทิงเริงใจไม่ติดขัดอะไรนะแล้วก็ใช้ในการทำเงินทำธุรกิจให้เกิดความสำเร็จขณะเดียวกันก็ต้องเล่นให้มันปลอดภัยให้มันแบบมีสติไม่ไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆที่ว่าโอ้ too good to be true นะมันก็จะยั่วกิเลสเราเรื่องความกลัวและความโลภก็อยากให้เราตั้งสตินะแล้วก็พยายามที่จะวิเคราะห์ให้ดีกว่าเราจะเชื่อใจอะไรแล้วโดยเฉพาะการโอนเงินเนี่ยต้องระวังตัวเลยนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่แล้วกันแล้วก็ได้อยู่สังสรรค์ครอบครัวนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนในช่วงเทศกาลซีซันเกรทติ้งปีใหม่นี้ก็ปีหน้าเป็นปีมังกรทองนะเขาคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับหลายคนชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานการเงินน่าจะดีขึ้นในปีหน้าหวังว่าจะเป็นปีทองของหลายๆคนนะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ด้วยพลังใจที่จะไปต่อนะครับที่ผมขอเป็นกำลังใจทุกคนที่ต้องสู้ชีวิตจากปีแล้วเนี่ยมาเป็นปีหน้าก็บอกว่าผมเองก็เช่นกันนะผมก็เหนื่อยเหมือนกันก็มีเรื่องราวที่ต้องสู้อ่ะปีหน้าต้องทำอะไรเยอะอะไรเหมือนกันก็ขอให้เราคิดalongไปด้วยกันแล้วก็ให้ฟังรายการเราไปเรื่อยผมก็พยายามจะสร้างของดีๆแบบนี้กับคุณโยไปเรื่อยๆจนกว่าช่องเขาจะมาให้ทำนะโอเคครับก็ทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์นะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผม
ขอบคุณครับและขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับเราอย่างน้อยคือในปีนี้นี่คือเต็มปีเต็มๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆอาจารย์ก็ให้ความรู้กับเราทางมสวททางโชว์ก่อนแชร์ทางเฟม 100.5 นะฮะมายาวนานมากๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามช่องโชว์ก่อนแชร์พอดแคสต์ได้นะครับแล้วก็ติดตามตอนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจโดยเฉพาะก่อนตอนก่อนหน้านี้เลยที่มี4เทรนด์ที่ได้นำเสนอไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นวันนี้หมดเวลานะครับนี่คือชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดนะครับผมพีรพลอนุตระสวัสดิ์ลาคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับทุกท่านครับอาทิตย์สวัสดีครับวันนี้ปีใหม่ครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท